Ýer Azatlyk Radiosy. Her biriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuly 2017-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy görüne başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim sözlerim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson prezident Donald Trumpyň oňa Moskwa bilen gatnaşyklary dikeltmek maksatly tezleşdirmek prosesine başlamagy tapşyranlygyny aýtdy. Tillersonyň 6-njy iýunda Täze Zelandiýadan bu sözleri Federal Howpsuzlyk Agentliginiň we Kongressiň ortadan geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagy guman edilip geçirilýän derňewlerine gabat geldi. Trump meniň bilen açyk gepleşip ortadan möhüm global oýunçuduny aýtdy we şu günkün biziň ortadan gatnaşyk larımızın ören pes derecede bolup yaramazlaşýandygyny aýtdy diýip Tillerson bellädi. Onuň eden bu çykyşy Federal Howpsuzlyk Agentliginiň öňkü başlygy James Comey Senatyň aňtaw komitetinde çykyş etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. Comey 8-nji iýunda etjek çykyşynda Ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnanan roly barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy mälim edildi. Ýapyk binalarda WTO sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrýan ýerine ýetirje komitetiniň maglumatyna görä 160 tane sport bäsdeşligi üçin 600 000 çemmesi bilet satylar. Biletleriň bahasy ululary üçin 7 we 10 manat aralygynda 14 ýaşyna ýetmedik çağlar üçin muhit bolmagy göz öňünde tutulýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek oýunlaryň açylyş we ýapylyş tabaratyna biletleriň bahasy 50 we 500 manat aralygynda görkezilýär. Aziýadaky 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk olimpiýa toplumunda geçirilýär. Özbekistanyň media maglumatlarynda ýurdun täsirli resmiýeti şeýlede öňkü prezident Islam Kerimow siýasy miras düşüri hasaplanan Rustam Azimowyň premier-ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy iýunda çap bolan maglumatlarda Azimow başga wezipä geçmegi sebäpli onuň ýerine maliýe ministriň orunbasary Jamshid Kuchkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýogulunlygy resmi derejede Olan edilende 58 yaşlı Azimov Özbekistanın prezidenti özipesine geçmegi çak edilen etatı 3 dalaşkarın biridi. Ama prezidentin özipesine vaxtlayan yerine yetirici edilip uzak vaxtlap yurdun hükümetine baş tutanlı eden Şafkat Mirzayev bellenipdi. Azimov inçime yılın devamında Mali Ministri ve Premier Ministrin makroqtasadi ösüş ve dışarı yurt maya koyumları oyunca urun basarı olupdi. Türkmenistan'da çağırların hukuklarını korumak önce milli plan işlenip düzülür. Türkmen medyasına göre hükümetin 2017 ve 2021 yıllar aralığını öz için alayan dövre niyetlenen bu planı işlep düzmek kararına Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukukları uğrundaki öz halkara borçlarını yerine yetirmek önce idaralar arasındaki komisyanın 3. yunda geçiren nohuttaki maslahatında geliniptir. Bu maslahata çağırların mihman hükmünde çağırların hukuk hukuklary boýunça ombudsmen gatnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağırların hak hukuklarynyň berjaý edilmegine olaryň sosial gorawyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistanda çağırlar bilen bagly esasy problemalaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağırların ölüm derejesiniň ýokurydygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağır dehmedini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Bankı 2017-2018 yıllarda Merkezi Aziyada iqtisadi ösüşe garaşýar. 2017 yılın birinci yarımında Evropa ve Merkezi Aziya regionlarında ösüş dowam etdi ve esasan çiğ malın eksportinin ve harit importinin hasabyna boldy. Region neftin bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, Euro geňişligindäki ösüşden ve regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatyndan bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global iqtisadi perspektiwalary hasabatında bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017-nji ýylda 6.3 we 6.5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kyrgyzstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarow 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamon almak aýplamasynyň esasynda başlanan sudy işi 6-njy iýunda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň oppozisiýon siýasatçylygyny açyk Ýaňyden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy diýip öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňeşçisi diýip hormatly radio dinleýijileri siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.